Dobro jutro, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su vesti danas za sredu, 7. april. U Srbiji je preminulo još 40 osoba, više od 4000 novozaraženih koronavirusom. Od danas vakcinacija i bez prijavljivanja. MMF povećao prognozu svetskog privrednog rasta za 2021. na 6%. Bela kuća odbacila ideju o uvođenju saveznog COVID sertifikata za građane SAD. Danas oblačno i hladno, mestimično sa kišom i snegom. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti: predsednik Srbije je nakon više neispunjenih obećanja konačno primio vakcinu protiv koronavirusa.
Danas sam tek se vakcinisao zato što se Ana vakcinisala prva, a ja sam rekao da ću da čekam da milion ljudi bude revakcinisano.
Čućete i kako politička analitičarka Daliborka Uljarević komentariše sukob crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića i vladajuće većine povodom najave o smeni ministra pravde Vladimira Leposavića.
Mislim da je vlada u krizi koja je formirana zbog svoje eksperimentalne strukture u vrlo osjetljivim i složenim okolnostima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U poslednje 24 sata u Srbiji je od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 40 osoba, čime je ukupan broj preminulih od početka epidemije povećan na 5537, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. Registrovano je 4398 novozaraženih virusom korona, a testirane su 18233 osobe. U bolnicama u Srbiji trenutno su 7894 pacijenta, od kojih je 271 na respiratorima. Najviše novozaraženih je u Beogradu, 962 osobe, sledi Novi Sad sa 280 slučajeva zaraze, Niš sa 256, te Kragujevac sa 115. Od danas je počela i vakcinacija bez prijavljivanja, rekao je za RTS direktor vladine kancelarije za IT Mihajlo Jovanović. On je objasnio da se na velikim vakcinalnim punktovima i dalje sprovodi vakcinacija po prijavi posredstvom portala e-uprava ili preko kontakt centra.
Od danas krećemo i sa tim vidom vakcinacije građana, dakle, pored prijavljivanja preko portala elektronske uprave, pored prijavljivanja putem kontakt centra, sve lokalne samouprave, odnosno domovi zdravlja, počinju da organizuju i te, da kažemo, slobodne punktove gde građani mogu da dođu i da se vakcinišu bez ikakvog prijavljivanja. Tu će biti na raspolaganju Sinopharm i AstraZeneca vakcine, jer su one jednostavno najlakše za manipulaciju i omogućavaju i odlazak ekipa na teren.
U Srbiji je do sada 1.120.915 ljudi primilo obe doze vakcine, a ukupno je izvršeno 2.625.670 vakcinacija. U toj statistici od juče je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je vakcinisan u selu Rudna Glava na istoku Srbije kineskom vakcinom kompanije Sinopharm. Nakon vakcinacije Vučić je poručio da građani treba u što većem broju da se vakcinišu. Prenosi Svetlana Božić Krajinčanić.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prvu dozu kineske vakcine Sinopharm protiv koronavirusa primio je u selu Rudna Glava kraj Majdanpeka. Mesto je izabrao, kako kaže, da bi podstakao građane da urade isto.
Tako da imamo vakcine i molim ljude da požurimo da se vakcinišemo, da pokušamo da spasemo živote ljudi. Već smo mnogo, mnogo divnih, dobrih, vrednih i važnih ljudi izgubili u ovoj pandemiji. Što se brže vakcinišemo, to ćemo više života da spasemo.
Rekao je Vučić. Više puta do sada Vučić je najavljivao da će se vakcinisati, odgovarajući na pitanje zašto je čekao 3 meseca od kada je prvi kontingent sa vakcinama stigao u Srbiju, odgovorio je:
danas sam tek se vakcinisao zato što se Ana vakcinisala prva, a ja sam rekao da ću da čekam da milion ljudi bude revakcinisano. I zato što baš na taj dan kada se Ana vakcinisala i kada se već krenula u kampanju kako vakcina nema, kako se samo ljudi iz vlasti vakcinišu da bi sebe sačuvali, donao sam odluku da to ne radim.
Srbija je do sada nabavila oko 3,5 miliona doza vakcina četiri proizvođača. Pored kineske, nabavljene su i vakcine kompanija Pfizer-BioNTech, AstraZeneca i Sputnik V. Svetska zdravstvena organizacija i Evropska agencija za lekove nisu odobrile rusko i kinesko cepivo, a Srbija je jedna od retkih evropskih država koja sprovodi masovnu vakcinaciju kineskom vakcinom. Od oko 3,5 do sada nabavljenih doza cepiva protiv koronavirusa najveći broj je Sinopharmovih, 2,5 miliona. Do 6. aprila za vakcinaciju se prijavilo oko 1,5 miliona građana Srbije. Kompletno vakcinisanih je nešto više od 1 milion. Prema poslednjim podacima od koronavirusa od početka pandemije preminulo je 5537 ljudi, a zaraženih je 625773. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Na Kosovu je u prvoj nedelji od početka imunizacije protiv koronavirusa vakcinisano nešto više od 3000 zdravstvenih radnika, a prema podacima Ministarstva zdravlja ukupno ih je 15000 u javnom i privatnom sektoru. Takođe, oko 500 zdravstvenih radnika sa Kosova se krajem marta vakcinisalo u Albaniji vakcinom AstraZeneca. Prvi kontingent sa 24.000 doza te vakcine na Kosovo je stigao 28. marta iz programa COVAX, a već narednog dana se vakcinisao premijer Kosova Albin Kurti. On je tada izjavio da je prvi primio vakcinu jer želi da podstakne građane da se vakcinišu te da ukloni dileme u vezi sa imunizacijom. Međutim, odziv zdravstvenih radnika koji bi prvi trebalo da se vakcinišu za sada nije na zadovoljavajućem nivou, javlja Sandra Cvetković.
Portparol Ministarstva zdravlja Fajih Oti tvrdi da ne postoji nikakva nedoumica kod zdravstvenih radnika na Kosovu po pitanju vakcinacije i ocenjuje da je ovo kratak period da bi se donosili bilo kakvi zaključci.
To je samo podstak procesa i mi očekujemo da u narednih dana da imamo veći broj ljudi koji će doći ovde za vakcinaciju. Pre svega ljudi koji rade na zdravstvene institucije. Neki ljudi neće doći prvi ili drugi dan, nego u sledećim danima.
Plan o imunizaciji stanovništva Kosova se odvija u tri faze. U prvoj fazi, koja je u toku, vrši se vakcinacija zdravstvenih radnika, a od 8. aprila bi trebala da počne imunizacija osoba starijih od 80 godina i osoba sa hroničnim bolestima. U drugoj fazi će biti vakcinisane osobe od 65 do 79 godina, hronični bolesnici, nastavno osoblje i bezbedonosne snage koje su bile uključene u upravljanje situacijom tokom pandemije koronavirusa. U trećoj fazi će početi masovna vakcinacija građana. Planirana je imunizacija od 50 do 70% stanovništva. Pljeurac se i dio iz Lekarske komore Kosova nije siguran zbog čega je broj vakcinisanog zdravstvenog osoblja tako mali i dodaje da se najverovatnije postavljaju mnoga pitanja vezana za takozvanu infomaniju u vezi same vakcine AstraZeneca. Upotrebu ove vakcine su obustavile neke zemlje Evropske unije, a kako bi ispitali razloge nuspojava poput stvaranja krvnih ugrušaka. Međutim, Evropska agencija za lekove je u više navrata istakla da posledice nemaju direktnu vezu sa vakcinom AstraZeneca. I Svetska zdravstvena organizacija je pozvala države da ne prekidaju imunizaciju ovom vakcinom, navodeći da nema dokaza o povezanosti vakcine i krvnih ugrušaka. Sediju za Radio Slobodna Evropa kaže da se svakako ne može doći do zaključka da među lekarima na Kosovu postoje nedoumice po pitanju same imunizacije protiv koronavirusa, ali ponavlja da mu nije jasno zašto je odziv za vakcinaciju do sada bio tako mali. Nemamo jasan odgovor. Verovatno bi Nacionalni institut za javno zdravlje trebao da da objašnjenje. Da li i oni koji su imali infekciju treba da prime vakcinu? Koliko je antitela dozvoljeno da bi se primila vakcina? Mnogo je pitanja, ali ipak nemam jasan odgovor zašto je tako nizak broj vakcinisanog zdravstvenog osoblja, ponavlja se i Diju. Svakako, kaže on, mali broj vakcinisanog zdravstvenog osoblja šalje lošu poruku građanima Kosova koji tek treba da se vakcinišu.
something will.
Vidjet ćemo da li će se nešto promeniti, ali je to definitivno loša poruka građanima, navodi se i Diju. Port parol ministarstva zdravlja Fai Hoti navodi da su u toku pregovori sa američkom kompanijom Pfizer, ali nije precizirao dokle se stiglo u tom procesu. Bivši ministar zdravlja Armen Zemaj je još u januaru saopštio da je Kosovo obezbedilo pola miliona vakcina kompanije Pfizer, ali su iste kompanije ranije za Radio Slobodna Evropa naveli da su pregovori još uvek u toku. Hoti je istakao da će Kosovo svakako krajem maja dobiti preko 76.000 vakcina AstraZeneca iz programa COVAX. To je program Svetske zdravstvene organizacije koji ima za cilj dostavu vakcina siromašnim zemljama za 20% stanovništva. Kosovo bi iz tog programa ukupno trebalo da dobije 100.800 doza vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Bela kuća saopštila je da svojim građanima neće nametnuti zdravstveni pasoš kao potvrdu da su vakcinisani protiv COVID-a, istovremeno naglasivši da privatni sektor može da radi na tome. Vlada ne podržava i neće podržati sistem koji zahteva da Amerikanci posjeduju taj sertifikat. Neće biti savezne baze podataka o vakcinaciji, niti bilo kakve savezne obaveze koja zahteva da svi dobiju potvrdu o tome, rekla je portparolka Bele kuće Jen Psaki. Najjače interesovanje za tu ideju je među privatnim kompanijama željnim da ponovo otvore mesta gde se okuplja veliki broj ljudi, poput stadiona ili pozorišta, rekla je portparolka. Nakon sporog starta, Francuska i Nemačka žele da ubrzaju svoje programe vakcinacije protiv COVID-19 zbog porasta broja novozaraženih. Poljske bolnice se bore sa velikim brojem zaraženih tokom uskršnjeg vikenda. Nedeljni COVID izveštaj donosi Gordana Ćosić.
Zemlje Evropske unije pokušavaju da nadoknade izgubljeno vreme i ubrzaju svoje programe vakcinacije protiv COVID-19. U francuskom gradu Lyonu otvoren je ogroman fudbalski stadion za vakcinaciju oko 9.000 ljudi tokom uskršnjeg prazničnog vikenda.
Vakcinacija će ovde trajati 5 dana za početak. Pomoći će nam da povećamo i ubrzamo program vakcinacije, što je neophodno. Videli smo da vakcina štiti ljude, kao što smo videli kod starijih ljudi da manje odlaze u bolnice zbog zaštite koju vakcina nudi. Ovo je pokušaj da se ubrza kampanja vakcinacije. Ona dobija na snazi i nastavit će se.
Rekao je Jean-Yves Graal, direktor regionalne zdravstvene agencije. Francuska je do sada upotrebila 12 miliona doza vakcina, od toga skoro milion u poslednja tri dana, potvrđuju vladini podaci. U Francuskoj je do sada registrovano 4,8 miliona slučajeva koronavirusa, što je najviše u Evropi i na četvrtom mestu u svetu. Potvrđeno je više od 96.000 smrtnih slučajeva, čime je Francuska na osmom mestu po smrtnosti u svetu. Nemački centri za vakcinaciju takođe su radili tokom uskršnjeg vikenda. Stariji ljudi u gradu Kelnu stali su u red ispred izložbenog centra kako bi primili AstraZeneca vakcinu.
Osjećam se veoma dobro. Srećna sam što sam dobila termin za vakcinaciju. Bio je to kao mali uskršnji poklon. Naravno da ste pomalo zabrinuti, ali mislim da uvek postoji određeni rizik kod vakcinacije, a to imate i sa drugim vakcinacijama. I zato sam ja ovu sada primila.
Rekla je Ilse Rexwinkel, nemački ministar zdravlja Jens Spahn, posetio je centar za vakcinaciju u Berlinu.
Do kraja maja 20% Nemaca će biti vakcinisano. Kampanja će nastaviti da se ubrzava u drugom kvartalu.
Nemačka je do sada registrovala nešto manje od 2,9 miliona slučajeva zaraženih koronavirusom i više od 77.000 smrtnih slučajeva. Poljska je takođe nedavno zabeležila porast broja novozaraženih, a bolnice su tokom uskršnjeg vikenda imale velike prilive pacijenata. Jedan od pacijenata, Edward Šumanski, rekao je da neki i dalje virus ne vide kao pretnju.
Bolest je prisutna i vrlo je ozbiljna. Oni koji to nisu preživeli i oni koji to nemaju u porodici mogu da se zavaravaju, ali stvarnost je drugačija.
Poljska je nedavno dostigla broj od više od 35.000 novozaraženih tokom dva dana, a smrtnih slučajeva po danu bilo je na stotine. Stoga je cilj poljske vlade ubrzana vakcinacija u toj zemlji. U Sjedinjenim Državama vlada je kompaniju Johnson & Johnson postavila na čelo kontrole pogona za proizvodnju vakcina u gradu Baltimoru, gde je 15 miliona doza vakcine protiv COVID-19 ove kompanije moralo biti uklonjeno zbog kontaminacije, prema izjavama koje navode zdravstveni zvaničnici. Iz kompanije Johnson & Johnson rekli su da preuzimaju punu odgovornost za propuste fabrike Emergent BioSolutions, ponovivši da će vladi isporučiti 100 miliona doza do kraja maja. Radnici u pogonu Emergent BioSolutions pomešali su sastojke za vakcine Johnson & Johnson i AstraZeneca prema izveštavanju američkih medija.
Svetska privreda, podstaknuta snažnim rastom američke privrede, zabeležit će rast od 6% ove godine, što je za 0,5% poena više nego što je prognozirano u januaru, saopštio je Međunarodni monetarni fond u novim ekonomskim prognozama. MMF je revidirao na više i rast svetskog bruto domaćeg proizvoda za 2022. godinu, koji će, kako je naveo, biti 4,4%, odnosno za 0,2% poena više nego u januaru. Za SAD, gde su se nizali jedan za drugim podsticajni programi, predviđa se rast od 6,4% u 2021. odnosno 1,3% poena više nego što je procenjeno u januaru i rast od 3,5% ili 1% poen više za 2022. godinu. Uprkos velikim neizvesnostima oko razvoja pandemije, sve jasnije vidimo izlazak iz ove zdravstvene i ekonomske krize, rekla je Gita Gopinath, glavna ekonomistkinja MMF-a, predstavljajući novo aprilsko izdanje MMF-a Globalni ekonomski izgledi 2021.
Zvanični podaci o tretiranju otpada u Srbiji Republičkog zavoda za statistiku za 2019. godinu ukazuju da se od ukupne količine otpada od 66.500 tona koje se proizvede reciklira svega 2,5%, odnosno 1.673 tone. Čak 64.061 tona tretirana je tako što je odložena na i u zemljištu, odnosno 96,4%. U Srbiji se 0,7% otpada tretira zatrpavanje, odnosno nasipanjem. 0,2% se koristi kao gorivo za dobijanje energije. 0,3% otpada tretira se na druge načine. Kada se podaci za Srbiju uporede sa zvaničnom statistikom za države Evropske unije, Srbija po stopi reciklaže daleko zaostaje za evropskim prosekom. Podaci Eurostata za 2019. pokazuju da je Evropska 27-orka u toj godini reciklirala u proseku 48% komunalnog otpada. Više o ovoj temi potražite na sajtu Slobodna Evropa .org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić saopštio je, objašnjavajući razloge za smenu ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića, da razvlašćivanje DPS-a podrazumeva, kako se izrazio, ako ne saglasnost, a onda bar razumevanje jednog dela međunarodne zajednice. Jučerašnju odluku sam doneo teškog srca, ali sam je doneo da bih vas sačuvao, a ne da bih vas izdao, navodi Krivokapić, obraćajući se delu građana koji su ga zbog tog poteza prozvali izdajnikom. Krivokapić je u ponedeljak saopštio da je zatražio smenu ministra zbog njegovog stava o genocidu u Srebrenici, nakon što je Leposavić 29. marta u Skupštini naveo da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kada se to i nedvosmisleno utvrdi. O tome kakav se epilog sukoba između premijera Crne Gore i većine koja ga je izabrala može očekivati, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da je najnoviji sukob premijera Krivokapića i dijela vladajuće većine, predvođenog Demokratskim frontom oko najavljene smjene ministra pravde Vladimira Leposavića, pokazao samo ono što je bilo jasno od samog početka rada ekspertske vlade, odnosno od njenog izglasavanja u crnogorskom parlamentu.
Mislim da je vlada u krizi od kako je formirana zbog svoje eksperimentalne strukture u vrlo osjetljivim i složenim okolnostima. I ovo je po mom sudu samo jedan, iako vjerovatno najsnažniji izraz do sada, onog što je prije svega nedostatak elementarne komunikacije i razumijevanja između premijera i tri vladajuće koalicije, ali i razlika unutar tih koalicija. Pri tome ne bih uzimala zdravo za gotovo ni da je vlada ekspertska i ona koja slijedi evropsku agendu, ni da su baš svi iz parlamentarne većine oni koji su na suprotnoj strani. Upravo je primjer Leposavića pokazao suprotno. Niti on u svom radu demonstrirao neku vidljivu ekspertizu, niti usvojeni sistem vrijednosti koje baštine najprogresivnije članice Evropske unije, a predstavljao jednu od najvažnijih karika u pregovaračkom procesu.
Kriza u kojoj je zapala ekspertska vlada premijera Krivokapića je prije svega političko, a ne pravno pitanje, ističe ugledni advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć. Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da ni jedan od mogućih scenarija raspleta novonastale situacije u vezi sa smjenom ministra Leposavića, ako do nje uopšte i dođe, neće biti povoljan za premijera i njegovu vladu.
Prosto mislim da je ovo jedna ozbiljna kriza trenutno, jer očigledno da premijer nema podršku one grupacije koja podržava vladu za smjenu ministra Leposavića. A da povuče taj predlog, to bi bukvalno podrilo njegov legitimitet kao premijera. Bilo koja varijanta nije dobra. A sad ne bih ulazio u to koliko je to bilo pripremljeno ili nepripremljeno.
Prema proceduri, nakon što premijer uputi Skupštini prijedlog za razrešenje člana vlade, u ovom slučaju ministra pravde, Skupština se o tome izjašnjava na plenumu. Da bi prijedlog za smjenu prošao, treba da ga podrži većina od 81 poslanika koliko ih ima u crnogorskom parlamentu. Budući da su Demokratski front i Demokrate kao dvije najjače vladajuće grupacije već najavili da neće glasati za smjenu Leposavića, postavlja se pitanje kakav bi mogao da bude epilog sukoba premijera i partija čijim je glasovima i izabran na čelo vlade. Da li bi moglo da dođe do skretanja vlade sa evropskog puta ili do vanrednih parlamentarnih izbora? Daliborka Uljarević.
Mi odavno imamo lutanje na tom evropskom putu koja su počela manje više kad i sam hod ka Evropskoj uniji, tako da ne mislim tu sad može doći do nekih dramatičnih obrta. I treba se stalno podsjećati da nas je prethodna vlast dovela do neformalne klauzule balansa, svjesno braneći svoje monopole moći. Ova nije uspjela da stvari pomjeri naprijed, ali iz drugih razloga, opet po mom sudu, nepoznavanja suštine procesa evropeizacije. I dok se oni pokušavaju naučiti, tome vrijeme prosto neumitno ide, vidjeli smo da se određena pravila unutar same Evropske unije mijenjaju. Također ne vjerujem da ovo može odmah indukovati vanredne parlamentarne izbore, ali vjerujem da će se intenzivirati mučno nadgornjavanje političkih aktera, to ne može ići u korist javnog interesa i onih tema koje bi zapravo trebale da budu sada prioritet, poput zdravlja, ekonomije, vladavine prava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Razgovori o pokušaju spasavanja međunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu počeli su juče u Beču, a SAD su prvi put od dolaska Josefa Bajdena na vlast pozvane da posredno učestvuju u tom dijalogu. Na sastanku pod okriljem Evropske unije, koji je trajao 2 sata, bili su predstavnici Irana, Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Kine i Rusije. Ruski ambasador pri međunarodnim organizacijama Mihajl Uljanov je posle razgovora izjavio da je sastanak bio plodan, ali da je za obnovu sporazuma posle istupanja SAD 2018. godine potrebno vrijeme. Šef iranske delegacije Abbas Arakči izjavio je da je sastanak bio konstruktivan. Istu ocjenu su iznala i SAD, koje su pozdravile dobrodošlu i konstruktivnu etapu, rekao je portparol američke diplomatije Ned Price. Bivši predsjednik SAD Donald Trump povukao je pre 3 godine svoju zemlju iz sporazuma i uveo sankcije Iranu, dok je Iran kao odgovor počeo da zanemaruje svoje obaveze prema sporazumu postignutom 2015. Lideri Evropske unije koji su u posjeti Turskoj radi oživljavanja bilateralnih odnosa poručili su juče predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu da su zabrinuti zbog stanja ljudskih prava u njegovoj zemlji. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel izjavio je novinarima u Ankari posle sastanka sa Erdoganom da mu je preneo duboku zabrinutost Evropske unije zbog kršenja tih prava. Vladavina zakona i poštovanje osnovnih prava su suštinske vrednosti Unije, rekao je Michel.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je na istoj konferenciji da Turska mora da poštuje ljudska prava. Ona je izrazila žaljenje zbog istupanja Turske iz Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Duboko sam zabrinuta zbog povlačenja Turske iz Istanbulske konvencije. To je loš signal, rekla je ona. Lideri Evropske unije su međutim potvrdili da Turska ostaje važan partner EU i podvukli njenu ulogu u prihvatanju izbeglica, posebno iz Sirije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tenzije između Kijeva i Moskve rastu usled sve češćih prekida primirja na istoku Ukrajine, ali i izveštaja o ruskim vojnim manevrima na granici dve zemlje koji ne isključuju mogućnost invazije. Pojedini analitičari ocenjuju da ovim aktivnostima Rusija testira predanost administracije Joea Bidena u Ukrajini, pišu svetski mediji. Evropska unija i Velika Britanija obećale su nepokolebljivu podršku vladi Ukrajine zbog zabrinutosti oko moguće vojne eskalacije na istoku zemlje ili moguće nove ofanzive protiv saveznika u NATO-u usled nedavnog gomilanja ruskih trupa, ističe Guardian, dodajući da su podršku Kijevu izrazili mnogi zapadni lideri, uključujući američkog predsednika. Ukrajina je optužila Rusiju da je rasporedila hiljade vojnika na njenim severnim i istočnim granicama, kao i na poluostravu Krim koji je Moskva anektirala 2014. godine. Online istraživači identifikovali su trupe koje se prebacuju na granice Ukrajine iz zapadne i centralne Rusije, uključujući artiljeriju čak iz Sibira. Ruska vlada je negirala da planira vojni napad, ali nije demantovala pokrete trupa. Iako ciljevi Moskve nisu jasni, mogli bi uključivati zastrašivanje Ukrajine, ali i, kako ukazuje Guardian, prenoseći mišljenja analitičara, stavljanje do znanja Bidenovoj administraciji da Rusija ostaje spremna da projektuje svoju moć u inostranstvu. Taj signal je izgleda primljen, ukazuje List, naglasivši da je prošle sedmice američka komanda u Evropi podigla nivo pretnje s moguće krize na najviši nivo pretnje. Rusija je upozorila NATO da ne šalje trupe da pomognu Ukrajini, ističe BBC, i naglašava da je portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da će u suprotnom Rusija preduzeti dodatne mere. Kijev i Moskva se međusobno optužuju za izazivanje eskalacije sukoba, koji je u proteklih 7 godina odneo oko 14.000 života, piše Financial Times i dodaje da je Kremlj optužio ukrajinske snage da su nastavile neprijateljstva kao uvod u borbe u punom obimu. Mada analitičari kažu da Rusija nije pokrenula dovoljno vojnih trupa za potpunu invaziju na istočnu Ukrajinu, mnogi smatraju da Moskva ovim aktivnostima nastoji da testira dubinu podrške američkog predsjednika Ukrajini, zaključuje Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Beogradu je juče u 86. godini od posledica koronavirusa preminuo čuveni pevač narodne muzike Predrag Živković Tozovac. Tozovac je rođen 1936. godine u Kraljevu. Prve singlove snimio je 1965. a pažnju javnosti skrenuo je pesmom Ispod lipe kraj potoka, koju je snimio 1967. godine. Iste godine snima 4 singla u duetu sa Silvanom Armenulić. Njegova velika popularnost počinje 1971. kada pobeđuje na pesmi Leta kompozicijom Mirjana. Sledeće godine opet pobeđuje pesmom Oči jedne žene i potvrđuje status najpopularnijeg pevača. Pored mnogo održanih koncerata i TV emisija, pevao je i u duetu sa Predragom Gojkovićem Cunetom, Miroslavom Ilićem, Lepom Lukić, Mirom Vasiljević i drugima.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta potražite na Spotify, iTunes i Google podcastima, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.